Tombo sun na alin yambo. Ebe ya omu ndum na wete kaidonam. Ebe ya obi jaya. Na bidom jaya na bukwara mbun na nyin udaya. Iyebi kenya, ezman laba. Mazu dom dundiya. Chili ya jon ninyin udale, e mazu se gilibalo. Oluliyane daba la hii izi, e ula la wizrawe, elenu nyo mazu zubu ezi da suwalo, na bukwara mbo. Udiliri ya, chili ya gbalo mazu na e, sibisane ni da suwalo. Eruze jak nyo sega ya kinchabe. Ye nyar rongwen la mazu anayo, ebe mbezon la. Bahalo atin mazu. Ye mazu nyudum na weti ya ya, uduwe kanabeyo. Hal bibil mama yo di ya na be dom zu bahare ubedi fe. Adana be le, Sara, Russell, Abigail, Yosef, ne David. Bibli yo da zi beli webe ya zi, abi saga yo, eere ubedi fe. Awi da kaga jala nyinga, nyo gurum, kalto na. Pambo yo, sonu biye velisi sake nyinu e sinda giri weni zirele su ni, na bukon ne zi gare ya lwa tina tu. Mwaz dom dinti yo. Ates o dom da anu bobo zu dom halibi na se. Ye bugba halibi ya manu yo. Sida ni inu nulu tozu mazu azi sigele balo. El dofunum da ale. Sida hu nulu buriki gaklina balo. Pada sdom da adazu na bobo sdom hala. Ye bugba hala manu yo. Pada ni nazana gugbanzu mazu azi bagele balo. El dofunum da ale ba atemdanzi. Pie velis nasi mazu azi sigele balo nusolo kisi sowele basile. Si ebu dono do jami. Nusoku se dee nyosi. Mbubilibi da yo alisi. Su gomnezi henu gudonzu sona koyo. Pedele bo un mbubi aya, nyebido anado o jamie, iye mbo ya, bozi na basanang. Mbizu nghidu nyalileo, ya yule liwe eglang na babizo batayi liweo. Ibili ya dazi, ezolo barwe, wege gbaudio. Nogu nyonda ale, ebisi ugubu. Adua, nyu uhunlube, kaltu uhunlube. Lamazuwe nungwe ninyo mamanyo aya, abizo awezi kele mungu na nyina ungo kufere uyo gidayo. Mbubu wezi budome kilijayo nyesi ndayo. Tofunum dale, mbubu yigeni roo elangi dayo, mbiye kine dom kedeneya ya ikedunwe. Mwazu uyo David biyala Absalom yonena. Bibli yo dazi, eyinoe esinda dare za Absalom ni. Bukbawane enatan na bukwa butole onyo dayo, azulumu na ae dafei. Samuel deke anali nyinga, nyuhun nanza, kalto nene kubanzi. Pambu yo, Absalom gawe nti gwazo ni jajele moza. Ege bideni biya oyu. Bibli diyo domgu bandu haya. Elige gede domzi ege eya kweyo. Ne eve susu elagasda. Bibli da suru longa bangene. Ekba eyuge falo lagase. Kolis mbada keo. Nyo unaduzo kaltifu. Medi zando edakene biyo biyuyim. Ele esando medir milangi idakin. Yerde kaga jala nyinga. Nyo unaduzo kaltu unaduzo nanza. Yeruzo ala zirweni esinda giriwayo, puduwe kubiyo. Ele iwe irgen ru ralange idayo, edom genni jayi. Pa esinda giriwe gedewne yaayo, tovulum daale reyuto, ya wette gubbando ndurweneyo, ndiye kinu rodom kadine yaano bukpare. Albonga bayozi Felicia ayo koyo dazi. Uyu esinda giriwe bizo nubu holala alamo azinu buweneyo, ele. Mbubu we lange ida, nu wette gubbando ndurweneyo, tiyo ea godozo nubakile. Le mazuwe na ngweni nyweti yo. Na bida nye sinda wete ikedona nyawe. Ae. Uri nda mnyida aruzi ngbezu nye sinda anandasi za wene bekele. Ya, ngba le mazuna e, su njone janda natirire nyudu mnoyo. Ae. Iye ngweni rung, nyweti ndon lezo. Kehitu wete ndon zwa lazen lezi. Dalkin. Kikin. Nyose. Tumno weto. Esinda weto. Tumno dolem. Yege jala domna ala ndubo boza yunjusi diyozi. Ningit weto zi nadu zumbiyoyo. Telizi. Alwati sakida ale. Kutikili mwazik dikadana eyala la weninyeyo. Ukele uyumzi. Eyoni zi eweto nduya na esinda yumye diyo. Na hal irelisini. Trotto. Mbu mambazo male na mwaya ala fina bakili ya. Ulali wenu mambazo male ya adana ya ya. Yumi ndaba noyo hiyamzi. Ewa ya wako ule mwazana ya. Sasina ya wale bazi ya. Mihi izi. Tena bakili. John video gune. Ce qu'ils en pensent. L'importance du physique. Ou www.jw.org. Ou la Bible et vous, adolescents.